Dunia kelea tomba Nations Unit kabulo fara misigilendo kele nyebulaw ka hakew kama. Ye la selu ke bataki dokono. Kanyeshi jamana umamunu be demedu. Minkera sokomada jona wati. Kwa nafolo mimbe bo ukunkana demesra febe na demedu ma umamunu yu sigerobla kabo Chad, Sudan urudugu yanfan, Egypte, Ethiopie, ani Centrafrique jamanaka. Akachani mogo ba keme ye munu bela jilin u sigerobla kaban kabo Sudan jamanaka. Kabri kele damne na uka jamana finitiki uninyonche avril kalu kilitan ani duru samba flani mugani saba. Kele mi ganendu uka finitiki jamana. Uni uka jalatiki ba Abdel Fattah al-Burhan uka chedu ni nyonche. Ale mimbe uka jamana finituku kuna ni wati na kele ganendo ani akadanganche. Noe Mohamed Hamdan Dagloye. Omimbe uka sanfe kele finituku na be wole ko le force paramilitaire uluka kele bulo nyefe. Dunia kele atomba Nations Unies ka jatu sinfe ya Iraq. Ko mogo ba keme sabani bi sabani rondi bi. Munu bela jelen wulila kabo usigero la Sudan jamana konnala. Wako do debe kafara fitneka alibi. Ni la selimi na kera bi alamsa soroma. Ya soro mugu chika ani mugu fudonka olu ganendo uka jamana faba Khartoum dugu konala ni kele damne na ni akile mugayi ali ni kasoro kuma nyogonya ukera fanfla befe wala sa kele kaseka la jo na biwule kusise le feu batakido mi kuna fono ulasira Raoul Mazoufe ale miye dunia kele atomba Nations Unies uka bolo fara misigilendo demetilia labla lima kata jamana ukangelea binendo jamana munukono ye la seluke ako ko an mago be jona na folo la wala sa kaseka demedu kakeni ni futne jugu inye do faralendo futne mika aya fara Kone dankarli nunu tura sina, kabena songa ke sababu ye ka dansigi, ben ani basigi la kata Sudan jamana kan wako mimbe na song kuka jamana marabulo chama bintikun kono.